Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri Nenad Rašić pas diskutimit për asociacionin thot se ka potencial për bisedime të mëtejshme. Transparency International vlerëson se Kosova se ka nën kontroll korrupsionin me gjithë luftën kundër tij. Raportuesja për Kosovën, Viola von Kramon, ja dorëzon Parlamentit Evropian draft raportin për Kosovën. Rritet numri të vdekurve nga sulmi vetvrasës në një xhami në Pakistan. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeff Hovenier, tha se është mirënjohës ndaj paleve të ndryshme që ndan pikpamjet dhe ekspertizat e tyre për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ne vazhdojmë të mbështesim zbatimin e të gjitha angazhimeve të marra në dialog për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, shkroi Hovenier në Twitter. Deklarata vjen pas një diskutimi të mbyllur për asociacionin e komunave me shumicë serbe që u mbajt sot në ambasadën amerikane në Prishtinë. Marrveshja për formimin e këtij asociacioni është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, por nuk është zbatuar kur. Në Prishtinë zyrtarët thonë se nuk mund të lejojnë formimin e një asociacioni një etnik me kompetenca ekzekutive, ndërsa në Beograd insistojnë në themelimin e tij. Në diskutimin e organizuar nga ambasada amerikane morën pjesë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, lider të partive politike, pjesëtar të shoqërisë civile dhe diplomat. Ministri për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, Nenad Rašić, tha për Radio Evropa e Lirë se pjesëmarrësit diskutuan për kornizën politike dhe ligjore të asociacionit dhe se diskutimi ishte interesant. Ka pasur replika dhe mendime të ndryshme, por në përgjithësi mendoj se cilësia e bisedimeve ka qenë në nivel të lartë, tha Rašić pa dhënë detaje. Rašić, i cili në disa raste ka përsëritur se marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi nuk mund të injorohen, shtoi se njerëzit në këtë takim ishin bashkëbisedues relevant. Ka potencial për bisedime të mëtejshme, tha ai. Një pjesëmarrës tjetër në takim nga shoqëria civile tha se gjëja më e rëndësishme gjatë diskutimeve ishte fakti se gjatë gjithë kohës është folur vetëm për një asociacion brenda kornizave të kushtetutës së Kosovës dhe vendimit të gjykatës kushtetuese. Duke dashur të mbetet anonim, ai tha për Radio Evropa e Lirë se takimi ka shkuar në frym konstruktive, por se kanë dominuar qëndrime shumë të kundërta. Në pjesën e parë të takimit kanë folur kryesisht përfaqësuesit e komunitetit serb. Diskutimi ka qenë përmbajtësor në kuptimin që është folur për të drejtat që burojnë nga pakoja e Ahtisarit, në bazë të së cilës është shpallur pavarësia e Kosovës, se cilat janë pengesat në ushtrimin e tyre dhe se çka mund të bëhet më mirë, tha pjesëtari i shoqërisë civile. Ai shtoi se nga diskutuesit shqiptar ka pasur më shumë pyetje konstruktive të drejtuara drejt komunitetit serb, sepse asociacioni është i nevojshëm për të përmbushur këto kërkesa, theksimi rreziqeve apo shqetësimeve mbi pasojat e asociacionit në rendin juridik, por edhe kërkesa politike drejtuar aleatëve. Si pas ti, nuk mund të thuet se kishte më shumë bështetës të asociacionit se sa kundërshtar. Ka pasur qëndrimet të ndryshme, qoftë skeptike apo më pozitive, të njëjta me ato që i dëgjojmë në opinionin ton publik, tha ai. Milica Andrić Rakić nga organizata jo qeveritare New Social Initiative me bazë në Mitrovicë të Veriut, tha se diskutimi u fokusua kryesisht në tri tema, si do të funksiononte asociacioni i komunave me shumicë serbe, çfarë lloj shërbimesh do të ofronte dhe si do të funksiononte ai brenda sistemit ligjor të Kosovës. Ka pasur qëndrime të ndryshme që janë të ndara nga pjesëmarrës të ndryshëm, kanë folur rreth 25 persona, padyshim që nuk ishte qëndrim të përbashkët në fund, qëndrimet ishin shumë të kundërta, tha Andrić Rakić për mediat pasi doli nga takimi. Qeveria e Kosovës e u thëshur nga Albin Kurti e kundërshton asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke thënë se nuk mund të lejoj krijimin një strukturë një etnike me kompetenca ekzekutive. Kurti ka thënë se çështja mund të zgjidhet brenda kornizës së marrëveshjes përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar më 23 dhjetor të vitit 2015 se parimet e përgjithshme të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të dakorduara po atë vetë mes Kosovës dhe Serbisë, nuk janë tërësisht në përputhshmëri me frymën e kushtetutës së Kosovës. Gjykata kushtetuese ka thënë se ky asociacion mund të formohet nëse parimet që nuk janë në harmonizim me kushtetutën harmonizohen. Serbia në anën tjetër këmbgul që asociacionit të formohet në bazë të marrëveshjeve të arritura. Pavarësisht kundërshtimit të Kosovës, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vazhdimisht kanë kërkuar që Kosova të respektojë marrëveshjet e arritura dhe të themelojë asociacionin. Kundër asociacionit një etnik serb në Kosovë është qëndrimi shumicës së qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, por mbështetja e SBA-s për Kosovën sipas tyre nuk bën të rrezikohet. Ndjeki mendimet e disa prej tyre të pyetur nga gazetaria jon Nadia Ahmeti.
Kërkesat amerikane asnjëherë nuk janë kondëmshme për shtetin tonë dhe unë mendoj, mendimi im është se duhet tulet, bisedohet dhe gjehet një marrëveshje që të respektohen edhe kërkesat e miqve tonë. Unë e thashë, duhet ullet bisedohet, cëla është mënyra më e mirë, po jo të këtë asacion një etnik.
Unë e se e kom kuptue, jenë disa pika që është një lloj autonomie për serbet, kjo që është në kundërshtim. Nëse bëhet një asociacion, siç është asociacioni i komunave shqiptare, atë besoj që nuk do të ishte problem. Po me kompetenca ekzekutive është i dëmshëm për Kosovën.
Asociacioni nuk besoj. Ky është vendi 95% shqiptar, çfarë asociacioni me bo? Po edhe na aty në duhet pak mi kundërshtu edhe ata e jo bas çka të thojnë. Pse me pasën mas andaj shtet në shtetin tonë?
Unë mendoj se çdo krijim që pengon kështë pavarësinë e Kosovës është i dëmshëm. Edhe ne kemi kështë përvojt hidhur edhe me qëshën e demarkacionit, kur të thoshin që duhet votohet, për e të viza ato nuk u hoqen.
Për një popullatë që laj ka vetëm 4%, dhe 5%, me edhonë më bu republikë në Kosovë, unë nuk isha pranu kur, se më shë qytetarë, edhe shë shqiptarë.
Evropa e Lirë .org. Organizata Gjermane Fridri Ebert Stiftung ka publikuar dje një draft statut për themelimin e asociacionit në bazë të sistemit juridik. Ky draft është hartuar në partneritet me Institutin Evropian për Paqe. Shkëlqim Hysenaj sjell detajet e këtij draft statuti.
Në një draft statut të publikuar të hënën nga Organizata Gjermane Fridrich Ebert Stiftung, parashihet se asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë të formohet në përputhje me kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës. I përbër nga 7 kapituj dhe 18 nene, ky draft statut parashëm mënyrën e themelimit, strukturën organizative, marrëdhëniet me autoritetet qendrore, rregullimin ligjor, buxhetin, si dhe aspekte tjera të funksionimit të këtij asociacioni, përfshirë simbolet. Për krijimin e tij Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që zhvillohet në Bruksel. Me gjithë trysnin e faktorit ndërkombëtar, Kosova deri më tash nuk e ka zbatuar këtë marrëveshje. Kryeministri Albin Kurti në disa raste ka përsëritur se në Kosovë nuk mund të formohen asociacione një etnike. Duke prezantuar draft statutin, përfaqësuesi i organizatës Friedrich Ebert Stiftung në Kosovë, René Schle, tha se gjatë hartimit të tij janë kujdesur që ai të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe me marrëveshjen e Brukselit. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë më 18 janar, Schle ka thënë se beson se ky draft është një bazë e mirë, e cila pas publikimit meriton të diskutohet nga aktorët qeveritar dhe jo qeveritar. Sipas këtij dokumenti, asociacioni parashihet të ketë simbolet e veta zyrtare, duke përfshirë stemën dhe flamurin, të cilat do të dizajnohen nga bordi i asociacionit në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjin për veçqeverisje lokale. Statuti do të miratohet nga një kuvend themelues i asociacionit, i përbërë nga anëtarët e votuar të kuvendeve komunale të komunave pjesëmarrëse. Statuti do të miratohet me akt juridik të qeverisë së Kosovës dhe do të hyjë në fuqi pas shqyrtimit nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Sipas dokumentit, anëtarët e këtij asociacioni mund të jenë 10 komuna me shumicë serbe në Kosovë: Mitrovica e Veriut, Klokoti, Parteshi, Ranilugu, Gračanica, Zveçani, Zubin Potoku, Novobërda, Leposavici dhe Shtërpca. Antarësimi është vullnetar dhe çdo antar duhet t'i përmbajë statutet. Asociacioni sipas dokumentit të prezantuar do të ketë të drejta të plota në fushën e zhvillimit ekonomik lokal, në fushën e edukimit, planifikimit urban si dhe rural. Asociacioni ka të drejtë të ketë buxhet të tij, llogari bankare, prona, si dhe të angazhohet në transaksione financiare financiare, thuhet pashtu në draft statutin e prezantuar nga Friedrich Ebert Stiftung. Një ndërnenet flet edhe për objektivat të stacionit, të cilat, siç thuhet, janë forcimi i demokracisë lokale, duke lehtësuar, financuar ose promovuar aktivitete që avancojnë pjesëmarrjen qytetare dhe praktika demokratike, si dhe përfaqësimi i interesave të rëndësishme për demokracinë lokale. Në draft statut thuhet se stacioni do të ushtrojë edhe kompetencat e tjera shtesë, që mund të delegohen nga autoritetet qendrore në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Sa i takon strukturës organizative, Neni 6 parasheh që stacioni të ketë kuvendin e stacionit, kryetarin e stacionit, nënkryetarin e stacionit, këshillin e stacionit dhe bordin e tij. Neni 15 parasheh që stacioni të angazhohet me autoritetet qendrore të Kosovës në shkëmbimin e informacioneve në mënyrën e promovimit të demokracisë dhe multietnicitetit bazuar në sistemin ligjor të Kosovës. Sa i takon rregullimit ligjor, Neni 16 parasheh që qeveria e Kosovës përmes një akti juridik të japë stacionit statusin e subjektit juridik. Kjo përfshin të drejtën e zotrimit të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme dhe të bashkëpunësisë së shoqërive që ofrojnë shërbime lokale brenda fushëve primit të asociacionit. Sa i takon financimit, sipas dokumentit në fjalë, asociacioni do të financohet nga kontributet e anëtarëve të tij, të ardhurat nga shërbimet ofruara nga asociacioni, pasuritë e tij të luajtshme ose të paluajtshme, transferet nga autoritetet qendrore, grantet, donacionet, si dhe mbështetja financiare e shoqatave dhe organizatave të tjera, vendase dhe ndërkombëtare, duke përfshirë Republikën e Serbisë. Sipas draft statutit, asociacioni do të përjashtohet nga detyrimet dhe taksat në arritjen e objektivave të tij, në të njëjtën mënyrë sikurse komuna pjesëmarrëse. Qeveria dhe zyra auditorit të përgjithshëm të Kosovës parashihet që të kenë çastin në rishikimin e buxhetit vjetor të asociacionit përpara se ai të miratohet. Qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj interesimit të Railit për të komentuar draft statutin e prezantuar nga organizata gjermane. Para publikimit të draft statutit, zyrtar të lëvizjes vendosje thanë se në takim me drejtuesit të Friedrich Ebert Stiftung theksuan kundërshtimin e tyre kundër themelimit të asociacionit dhe çdo marrëveshje tjetër mbi baza etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në raportin më të ri të organizatës Transparency International, thuhet se Kosova ka bërë përparim të lehtë në luftën kundër korrupsionit, krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, thekson raporti, qeveria duhet të përmirësojë ende transparencën dhe të përmbahet nga çdo ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, përparim të lehtë në këtë luftë kanë bërë edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Me 41 pikë, Kosova ka bërë përparim në luftën kundër korrupsionit, por vazhdon të mos e ketë nën kontroll këtë dukuri, vlerëson raporti i organizatës ndërkombëtare Transparency International për vitin 2022. Për vlerësimin e 180 vendeve dhe territoreve të botës, organizata përdor një shkallë prej 0 pikësh deri në 100, ku 0-ja tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 një vend shumë të pastër. Kosova në indeksin e Sivjet më të perceptimit të korrupsionit radhitet në pozitën numër 84 me 41 pik, apo 2 më shumë se vitin e kaluar. Kosova ka bërë përparim me një kornizë të përmirësuar ligjore për financimin e fushatave politike dhe zgjedhore, por zbatimi këtyre reformave do të jetë kyç në muajt e ardhshëm, thuhet në raport. Qeveria duhet ta përmirësoj ende transparencën dhe të përmbahet nga çdo ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, thekson po ashtu Transparency International. Edhe pse vitin e kaluar nuk ka ndalë në dritë skandale të korrupsionit, kjo, sipas organizatës, nuk do të thotë se korrupsioni është nën kontroll. Shpenzimet e ulta buxhetore për investime kapitale në vitet e fundit kanë reduktuar mundësitë për korrupsion në shpërndarjen e kontratave publike, gjë që ka qenë problem në të kaluarën, thekson Transparency International. Sipas organizatës, rajoni i Ballkanit Perëndimor në përgjithësi është i njohur për rezistencën e ulët ndaj krimit të organizuar. Vendet e këtij rajoni, thuhet në raport, kanë qenë të ngadalshme në adresimin e këtij rreziku dhe institucionet përgjegjëse nuk kanë ende burime të mjaftueshme dhe pavarësi. Krahas Kosovës përparim të lehtë në luftën kundër korrupsionit kanë bërë edhe Kroacia, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Kroacia është vlerësuar me 50 pikë, 3 më shumë se vitin e kaluar. Maqedonia e Veriut me 40 pikë, 1 më shumë se vitin e kaluar dhe Shqipëria me 36 pikë, po ashtu 1 më shumë se vitin e kaluar. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, kthim prapa kanë bërë Mali zi me 45 pik, apo një më pak se vitin e kaluar, Serbia me 36 pik, apo dy më pak se vitin e kaluar, dhe Bosnia-Hercegovina me 34 pik, apo një më pak se vitin e kaluar. Në krye të listës organizatës Transparency International janë Danimarka dhe Finlanda me 90 pik, përkatësisht 87, ndërsa në fund radhiten Siria me 13 pik dhe Somalia me 12 pik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesja për Kosovën, Viola von Kramon, ja dorëzoi Parlamentit Evropian draft raportin për Kosovën. Në këtë raport, veç tjerash, flitet për aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, liberalizimin e vizave, situatën politike në vend, lirisë së shprehjes dhe dialogun Kosovë-Serbi. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, ka dorëzuar draftin e raportit të saj vjetor për Kosovën, për të cilin do të diskutohet së pari në Komisionin e Politikës së Jashtme e më vonë edhe në seancë plenare. Ky tekst përmban pak a shumë pikat e përgjithshme sikur edhe raportet e viteve të mëhershme, mirëpo merren parasysh edhe zhvillimet që kanë ndodhur ndërkohë nga raporti i fundit. Në tekst, Parlamenti Evropian mirëpret aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, që reflekton orientimin pro-evropian të qytetarëve të saj dhe përcaktimin e qartë gjeopolitik të Kosovës. Në draft të raportit të hartuar nga von Kramon, po ashtu mirëpritet edhe marrëveshja e shumëpritur për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Parlamenti Evropian ka insistuar për shumë vite që liberalizimi vizave të ndodhë sa më shpejt. Së fundi ishte arritur pajtimi mes Parlamentit Evropian dhe Këshillit të BE-s për këtë çështje dhe tash shpritet përmbyllja formale e procesit para se vendimi të bëhet edhe zyrtar. Sipas planit, liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës do të nisë ose me 1 nëntor nëse deri atëherë hyn në fuqi sistemi ETIAS-it, ose jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024. Një thirrje të cilën Parlamenti Evropian e ka përsëritur secilin vit në raportet për Kosovën është përfshirë edhe kësaj radhe në tekst. Kjo është thirrja për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e të gjitha vendeve anëtare të BE-s. Parlamenti fton vendet antare që nuk e kanë njohur Kosovën ende si shtet sovran që ta bëjnë një gjë të tillë, thuhet në tekst. Sa i përket situatës në Kosovën, në tekst thuhet se Kosova ka pasur një periudhë të stabilitetit politik pas zgjedhjeve të vitit 2021 dhe i bën ftesë autoriteteve të Kosovës që të ndërmarrin më shumë veprime për të përballur me sfidat në rrugtimin e integrimeve evropiane. Edhe këtu përsëritet se dinamika e procesit të integrimit do të varet nga progresi në temat si sundimi i ligjit, të drejtat themelore dhe normalizimi i raporteve me Serbinë. Parlamenti Evropian përshëndet përshtatjen e Kosovës me qëndrimet e BE-s në politikën e jashtme dhe të sigurisë, sidomos dënimin e ashpër që Kosova i ka bërë agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe zbatimin e sanksioneve ndaj Rusisë dhe Bielorusisë. Parlamenti Evropian ka mbështetur edhe aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës dhe planin e shtetit për të përfshirë në programin e partneritetit për paqë të NATO-s. Në këtë tekst përshëndetet edhe përkushtimi për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë, por shprehet po ashtu shqetësim për gjendjen e gjyqësorit në Kosovë që, sipas tekstit, vazhdon të jetë jo efikas dhe i ndjeshëm ndaj ndërhyrjeve të panevojshme politike. Keqardhje shprehet për ndikimin negativ që ka pasur atmosfera e polarizimit politik në punën e kuvendit dhe u bëhet ftesë deputetëve të opozitës që të japin fund praktikës së abstenimit në kuvend. Sa i përket të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e BE-s, në këtë tekst përsëritet thirrja që të dyja shtetet të angazhohen në frymën e kompromisit për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve, të bazuar në njohjen e ndërsjellët në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Po ashtu bëhet thirrje edhe për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, përfshirë edhe atë për themelimin e asociacionit apo bashkisë së komunave me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Organizata në Maqedoni të Veriut, të cilat kanë fokus mbrojtjen e viktimave të trafikimit me qenje njerëzore, theksojnë se rjetet sociale gjithnjë më shumë bëhen kurth për të miturat. Nga fillimi këtij viti, Prokuroria në Maqedoninë e Veriut ka bërë të ditur se ka ngritur procedurë hetimore për dy raste të veçanta ku viktime trafikimit janë të miturat. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Rjetet sociale gjithnjë më shumë bëhen kurth për të miturat viktime trafikimit, theksojnë kështu organizata që në fokus kanë mbrojtjen e viktimave të trafikimit me qenje njerëzore. Këto reagime vijnë pas njoftimit të Prokurorisë së Maqedonisë së Veriut të premten e kaluar se ka hapur procedurë hetimore kundër 4 personave nga Velesi dhe një personi nga Tetova në ndyshimin se kanë kryer veprën trafikim me të mitur, pas çka gjykata u ka shqiptuar masën e paraburgimit. Po gjatë këti muaj, Prokuroria ka ngritur hetime edhe ndaj 5 personave të tjerë, po për shkak të trafikimit me të mitur. Nga organizata jo qeveritare, kundër dhunës dhe trafikimit me qenje njerëzore, La Strada, kanë ndezur alarmin se fëmije gjithnjë më shumë mbeten viktima të trafikimit, duke shtuar se dënimi për këtë vepër penale duhet rritur për faktin se bëhet fjalë për një kategori shumë të ndjeshme. Nga kjo organizat gjithashtu theksojnë se për çdo vit zbulohen 6-10 raste viktima të trafikimit me qenje njerëzore. Megjithse shtojnë se ky numër është shumë i lartë, pasi një pjesë e konsiderueshme e rasteve nuk denoncohen. Jasmina Dimishkova nga organizata jo qeveritare La Strada për Radio Evropa e Lirë thot se viktimat e trafikimit në të shumtën e rasteve nuk i denoncojnë rastet, pasi jo vetëm se nuk i njohin të drejtat e tyre, por ata zakonisht me pa të drejtë mendojnë se ata janë shkak për atë që është duke u ndodhur.
Mladit të luje treba da se educirat i da se svesni za nivnit të prava i slobodi.
Të rinj duhet të edukohen që të jenë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre. Pra ata duhet të jenë në gjendje që këto të drejta dhe t'i praktikojnë. Numri i vogël i denoncimeve ka të bëjë me atë se viktimat nuk janë të vetëdijshëm se janë viktima, por ata vlerësojnë se janë fajtor vetë për atë çka është duke u ndodhur. Njëkohësisht kanë turp, kanë frikë nga stigmatizimi i rrethit, thekson Jasmina Dimishkova. Nga ana tjetër, zëvendës avokati i popullit Jovan Andonovski për Radio Evropa e Lirë thotë se rrjetet sociale gjithnjë më shumë bëhen kurth për të miturit, përse i përket trafikimit me qenje njerëzore.
Internet
platformat, media sociale, pra teknologjia bashkohore gjithnjë më shumë shëndrohet në një kurth për të miturit, përkatësisht ata të bien prej trafikimit. Përmes ofertave të ndryshme për punë, lejeve të qëndrimit fshihen qëllimet për trafikimin e të miturve, ndërkohë që kjo kategori nuk ka njohuri të mjaftueshme për sa i përket rreziqeve në të cilat futet gjatë komunikimit në rrjetet sociale, thot Jovan Andonovski, zëvendës avokati popullit. Përderisa Rita Beadini nga organizata jo qeveritare Mullkuqja thot se institucionet e shtetit me do e mos duhet të përgatiten për problemet moderne me të cilat përballet shoqëria, përkatësisht rrezikun dhe sulmet e ndryshme që marrin femrat përmes rrjeteve sociale. Ajo njëkohësisht nënvizon se për momentin mbetet mekanizmi më efikas kontrolli i prindërve për sa i përket komunikimit që bëjnë të miturit në rrjetet sociale.
Asnjëherë nuk mund të mbrojmë 100%, mirë po, të paktën të kemi mundësi të ti edukojmë për mënyra se si mund të përdorin rrjetet sociale dhe pasojat që mund të sjellin këto rrjete sociale.
Ndryshe gjatë vitit të kaluar, krijuesi dhe administratori i grupit të quajtur Javna Soba në rrjetin social Telegram, ku ishin publikuar fotografi dhe video me përmbajtje eksplicite pa lejen e vajzave, Darko Kostovski dhe Mihail Panovski, u dënuan me 4 vite burg. Gjykata penale Shkupit, Kostovskin dhe Panovskin i shpalli fajtor për veprën e prodhimit dhe shpërndarjes së pornografisë për fëmijë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Burime pakistaneze kanë konfirmuar rritjen e numrit të viktimave pas një sulmive të vrasës në veri perëndim të vendit. Një nga sulmet më të përgjakshme të kohëve të fundit ndaj personelit të sigurisë pakistaneze ishte sulmi në xhami brenda një kompleksi të madh policor, i cili deri më tani ka marrë të paktën 92 jetë. Megjithatë, talibanët pakistanez kanë mohuar të jenë të përfshirë në këtë incident. Albina Kastrati sjell më shumë hollësi.
Është rritur në të paktën 92 persona numri të vdekurve pas një sulmi vetvrasës në një xhami, i cili kishte në shënjestër policët në provincën pakistaneze të Peshawarit, raporton BBC. Xhamia është brenda një zone me siguri të lartë, aty ku ndodhet stacioni policisë dhe një hetim është duke u zhvilluar për mënyrën se si sulmuesi ka hyrë brenda. Kryeministri i Pakistanit dhe lider të tjerë kanë dënuar aktin e së hënës një nga sulmet më të rënda në vend në vitet e fundit. Talibanët pakistanes kanë mohuar përfshirje në këtë sulm. Dëshmitarët okulari thanë dje Radio Mashal se kamikazët që qëndroni në rreshtin e parë pas imamit, shpërthyen një lekët me eksploziv derisa besimtarët përfshirë shumë policë dhe zyrtarë të tjerë ishin mbledhur për lutjet e pasdites në xhamin e linjës së policisë më 30 janar. Terroristët duan të krijojnë frikë duke vënë në shënjestër ata që kanë për detyrë ta mbrojnë Pakistanin, tha kryeministri Shehbaz Sharif, i cili shpalli ditëzije kombëtare. Operacioni shpëtimit ka vazhduar për më shumë se 18 orë, tha zëdhënësi Muhammed Bilal Faizi. Trupat e 20 personave të tjerë janë gjetur dhe ka frikë se disa trupa mund të jenë ende në rënoja. Një zëdhënës i spitalit konfirmoi se më shumë se 100 persona mbeten të plagosur. Ndërkohë, funeralet janë kryer për më shumë se 20 policë, ku arkivolet e tyre janë mbështjellur me flamurin e Pakistanit. Midis 300 dhe 400 policë kishin qenë në atë zonë në kohën kur ndodhi sulmi, tha më herët për mediat lokale shefi policisë së Peshawarit, Muhammad Diaz Khan. Sharif tha se ata që qëndronin pas sulmit nuk kishin asnjë lidhje me Islamin. Ai shtoi se gjithë kombi po qëndroni bashkuar kundër kërcënimit të terrorizmit. Talibanët pakistanes të njohur si Tahrik e Taliban Pakistan kanë marrë përsi për sulmet të ngjashme në të kaluarën. Grupi radikal ka zhvilluar një kryengritje në Pakistan gjatë 15 viteve të fundit, që kur grupi ndarë nga qeveria talibane Afganistanit i dhanë fund armëpushimit në nëntor, dhuna në vend është rritur që atëherë. Në dhjetor, grupi synoi një stacion policie si Peshawar në veri perëndim të vendit, duke quar në vdekjen e 33 militantëve. Shpërthimi së hënës ndodhi rreth orës 13:30 gjatë lutjeve së pasdites në qytetin veri perëndimor, i cili është afër kufirit të vendit me Afganistanin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë një blok lajmesh nga bota. Trupat ruse nisën një val të re sulmesh ndaj pozicioneve ukrainase dhe vendbanimeve civile, tha ushtria e Kievit sot, ndërsa luftimet e ashpra vazhduan pa ndërprerje në lindje të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar se situata në teren është shumë e vështirë, pasi siç tha, forcat ruse po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të thyer mbrojtjen tonë. Inteligjenca britanike tha se rusët kanë nisur një sulm më të bashkërënduar në Vuhledar, një qytet minierash Çymyri në rajonin e Donjeckut, që është bërë pika qendrore e betejës për kontrollin e Ukrainës lindore. Shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës raportoi 3 sulme aerore ruse dhe 4 sulme raketash, si dhe më shumë se 60 sulme nga sistemet raketore që synonin vendbanimet ukrainase. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se SBA nuk do të dërgoj avion luftarak F-16 në Ukrainë, edhe pse presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca nuk e përjashton dërgimin e tyre nëse plotësohen disa kushte. Biden u përgjigj jo në pyetjen e gazetarëve në shtëpinë e bardhë nëse ai ishte në favor të dërgimit të tyre. Macron u pyet dje në një konferencë të përbashkët shtypi në Hagë me kryeministrin holandez Mark Rutte nëse Franca po shqyrton dërgimin e avioneve luftarak. Rutte tha se Ukraina nuk ishte kërkuar zyrtarisht avion luftarak F-16 nga Holanda dhe aktualisht nuk flitet për dërgimin e këtyre avioneve në Ukrainë. Avionet luftarak janë pjesë e përpjekjeve të Ukrainës për të mbrojtur hapësirën e saj ajrore dhe për të mbrojtur kundër raketave të lëshuara në qytetet dhe infrastrukturën e Ukrainës, tha Oleksi Makejev për transmetuesin Deutsche Welle. Komentet e tij erdhën pasi kancelari gjerman Olaf Scholz përsëriti më 29 janar se Gjermania nuk do të dërgojë avion luftarak në Ukrainë. Japonia dhe NATO duhet të vazhdojnë të jenë të bashkuara dhe të vendosura në dritë të kërcënimeve të sigurisë që paraqesin Kina, Korea e Veriut dhe lufta e Rusisë në Ukrainë, tha në Tokyo shefi Aleancës Ushtarake Perëndimore Jens Stoltenberg. Stoltenberg paralajmëroi se Pekini po vëzhgon nga afër zhvillimet në Ukrainë dhe po mëson gjëra që mund të ndikojnë në vendimet e ardhshme. Këto komente ai bëri pasi zhvilloi një takim me kryeministrin e Japonisë Fumio Kishida. Shefi i NATO-s vizitoi Japoninë në kuadër të turneut të tij në Azi që synon të forcojë lidhjet me aleatët demokratik. Stoltenberg dhe Kishida thanë se janë të shqetësuar nga rritja e bashkëpunimit që kanë parë midis Kinës dhe Rusis. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.